ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Votul diasporei în atenția organizației de monitorizare a alegerilor Promolex. Organizarea votului diasporei, un răspuns într-un interviu în exclusivitate al șefului diplomației Chișinăului, Oleg Țulea.
CECU a bugetat deschiderea aproximativ 150 de secții de votare. Maximum cât am deschis noi pe parcursul anilor de când organizăm procesul electoral a fost practic 125 sau 128 de secții.
Și rubrica noastră Lumea din jur, astăzi despre pandemie și podcasturi. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, spune că n-are motive să dea curs cererii de a-și da demisia formulate de partidul care l-a propus în funcția lui actuală, PAS. Într-un comunicat de presă, Cimil a declarat că nu a luat decizii, nu a întreprins acțiuni și n-a făcut declarații care ar constitui o încălcare a legii sau jurământului depus și ar servi drept temei pentru demisie. PAS îi reproșează lui Cimil că ar fi închis ochii la înscrieri prealabile false de alegători, la planul deschiderii nejustificate a prea multe secții de votare în Rusia și la favorizarea candidaturii lui Igor Dodon la prezidențiale. În replică, Cimil a declarat în comunicatul de astăzi, chiar dacă am fost desemnat de către acest partid politic, PAS, îmi mențin poziția echidistantă, iar acțiunile mele nu favorizează un anume concurent electoral. Moldovenii ar putea plăti mai puțin pentru gaze naturale începând de la 1 octombrie. Potrivit IPN, compania Moldova Gaz a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ca de luna viitoare 1000 de metri cub de gaze să-i coste pe consumatorii finali 4.083 de lei, ceea ce înseamnă cu 7,6% mai puțin decât tariful mediu actual. În anunțul publicat de Moldova Gaz nu se precizează ce anume îndreptățește o eventuală ieftinire a gazelor naturale. Jurnal MD amintește că la începutul acestei luni, președintele Consiliului de Administrație de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, declara că tariful pentru consumatorii finali ar putea să scadă în această toamnă cu până la 10%. În Republica Moldova s-au înregistrat încă 622 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre acestea, 4 sunt de import. Tot astăzi s-au anunțat încă 11 decese provocate de COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge astfel la 1170, iar al infecțiilor la aproape 45.000. Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au lansat în Republica Moldova o campanie împotriva stigmatizării sociale a persoanelor infectate cu COVID-19. Sperăm să informăm și să sensibilizăm publicul și mass media cu privire la aspectele legate de modul în care se simt persoanele care au fost diagnosticate și care este abordarea sănătoasă pentru a comunica despre ele, a spus cu ocazia lansării campaniei Peter Mihalko, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. Infectarea nu este o rușine și nu avem de ce să ne ascundem, a spus la rândul lui Igor Pocanievici, reprezentantul OMS în Moldova, citat de IPN. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția la ratele alarmante de transmisie a coronavirusului în Europa și a cerut țărilor europene să nu reducă durata carantinei. Directorul regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a spus astăzi că numărul cazurilor noi înregistrate luna aceasta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Numărul cazurilor zilnice noi este în prezent de aproximativ 40.000-50.000, un nivel comparabil cu vârful din aprilie. Este adevărat că și testarea în multe țări este mult mai mare acum decât în primăvară. Agenția de Sănătate a Națiunilor Unite a spus astăzi că nu va reveni asupra recomandării privind durata de 14 zile a carantinei persoanelor care s-ar fi putut afla în contact cu oameni contaminați, iar Hans Kluge a spus la rândul lui că până și o reducere mică a duratei carantinei ar putea avea un efect semnificativ asupra răspândirii virusului. Instanța Supremă din Uniunea Europeană a menținut măsurile restrictive impuse de blocul cu 27 de membri industriei rusești a gazului și petrolului din cauza politicii rusești față de Ucraina. Curtea de Justiție cu sediul la Luxemburg a anunțat astăzi că menține verdictul unei instanțe europene de rang mai coborât referitor la sancțiunile împotriva companiilor care fac parte din concernul de stat Rosneft, spunând că măsurile au fost justificate pe deplin și sunt adecvate pentru a efectua presiune asupra Rusiei în legătură cu rolul ei în criza din Ucraina. Începând din iulie 2014, Consiliul European a adoptat măsuri restrictive împotriva sectoarelor bancar și energetic din Rusia, ca răspuns la anexarea de către Rusia a peninsulei Crimea și la sprijinul Moscovei pentru separatiștii proruși din estul Ucrainei. Un număr de companii rusești cuprinse în Rosneft au contestat acele restricții și s-au adresat instanțelor Uniunii Europene. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, le-a anulat statutul diplomatic la 2 ambasadori belaruși care au sprijinit pe față protestele declanșate după alegerile de la 9 august. Serviciul de presă prezidențial de la Minsk a anunțat că Pavel Latușka și Igor Leașcenia au fost privați de rangul diplomatic prin decrete semnate la 16 septembrie din cauza relei purtări. Leașcenia și-a dat demisia din postul de ambasador în Slovacia la 18 august, la 2 zile după ce a lăudat public protestele anti-Lukashenko.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Organizația non-guvernamentală Promonex monitorizează deja procesul electoral din Moldova pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. În raportul dat publicității astăzi, un loc aparte este consacrat votului în diaspora și înregistrării prealabile a votanților. Potrivit Promonex, numărul total al înregistrărilor prealabile pentru perioada 2018-2020 la finalizarea procedurii a fost de 60.000, dintre care 35.000 sunt înregistrări noi, făcute anul acesta. Cele mai multe solicitări de înregistrare prealabilă pe parcursul anului au fost făcute din Italia, Marea Britanie, Germania și Federația Rusă. Promolex susține și că autoritatea electorală și-ar fi depășit atribuțiile atunci când le-a spus partidelor că nu au dreptul să-și sprijine candidații în prezidențiale. Iar Tudor Deliu, candidatul PLDM, a depus astăzi o plângere în justiție pe această temă. Relatează Liliana Barbăroșie.
Citând articole concrete din codul electoral, Pavel Postică, șeful grupului Promolex de observatori ai scrutinului, a spus că partidele nu sunt exceptate de la participarea la scrutine prezidențiale, cel de acum nefiind o excepție.
Articolul 43 al net 7 cod electoral, care menționează foarte exact că partidele politice pot susține financiar candidații pe care i-au desemnat.
Într-o circulare trimisă concurenților în ajun, Comisia Electorală Centrală le sugerase altceva, și anume că nu ar trebui să mizeze pe sprijinul și banii partidelor, fiind criticate pentru asta de cel puțin 2 candidați, unul din ei a mers chiar cu o plângere în justiție. Suspectă, i se pare misiunii de observare a alegerilor și propunerea comisiei, precizarea de azi a Comisiei Electorale Centrale, fiindcă e deocamdată doar preliminară, de a mări de la 150 la 220 numărul de secții de votare deschise peste hotare și de la 11 la tocmai 38 pe cele ce ar urma să fie deschise în Rusia. Această propunere a Comisiei, pe lângă faptul că nu e acoperită financiar, a strânit în ajun mari controverse, bazate pe bănuiala că Igor Dodon ar vrea să deschidă mai multe în Rusia, unde este preferat, și mai puține acolo unde nu prea. Mai ales de neînțeles pentru Promolex e de ce Comisia s-a dat cu părerea cu 5 zile înainte să se fi consumat termenul rezervat recepționării de solicitări pentru aceste secții. Din nou, Pavel Postică.
Comisia Electorală Centrală a expus punctul său de vedere până la finisarea procedurii de înregistrare prealabilă.
Acum 2 zile, când abia se încheia procesul de înregistrare din Rusia, fuseseră recepționate în jur de 6.000 de solicitări, în timp ce din Italia 12.000. Comisia Electorală Centrală nu a explicat de ce ar fi necesare în aceste condiții 38 de secții în Rusia și doar 45 în Italia, în ciuda faptului că a existat așteptarea ca decizia atât de sensibile să fie consultate cu societatea civilă. Pe fundalul mai multor semne de întrebare față de veridicitatea înregistrărilor venite din Rusia, Dorin Cimil, președintele cec, a spus public zilele trecute, inclusiv într-un interviu la Europa Liberă, că instituția nu este obligată să verifice înregistrările. Chiar dacă presa care le-a verificat a identificat multe false, toate aparent din Rusia. Bazându-se pe probele adunate de presă, un deputat din PAS, Sergiu Litvinenko, a mers azi cu o sesizare la procuratură. Dorin Cimil, căruia PAS îi ceruse cu o zi mai devreme demisia, a anunțat azi că rămâne, pentru că, citez, nu a încălcat vreo lege și nici jurământul. Dar totodată a cerut sprijinul SIS și MAI pentru verificarea înregistrărilor. Explicându-și miercuri seară într-o emisiune Supărarea pe cec, lidera PAS, creditată de sondaje cu șanse mari să iasă în turul 2 alături de Dodon, a spus că suspectează un control socialist asupra deciziilor comisiei, iar Dorin Cimil, pe care l-a great când era prim-ministru în fruntea instituției, pare să nu facă față acestor presiuni, a sugerat Sandu.
Din păcate, se pare că omul nu are suficient curaj ca să apere procesele democratice din Republica Moldova.
Sugestia din raportul de azi a Promolex asupra celor două controverse e ca autoritățile să-și retracteze poziția atât în privința circularei cât și a rețelei de secții de votare pentru diaspora. Precizarea autorității electorale, formulată tot azi în timpul unei ședințe, e că a operat cu cifre de control când și-a trimis propunerile Ministerului de Externe. Iar rețeaua de secții de votare în străinătate va fi stabilită după agrearea ei de țările gazdă. În privința circularei, însă, poziția comisiei a rămas deocamdată aceeași, și anume, partidele nu sunt competitori electorali prezidențiale, prin urmare nu pot să-și cheltuie banii pe campania candidaților pe care îi sprijină. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, ministrul moldovean de externe, Oleg Țulea, a răspuns mai multor întrebări legate tocmai de votul diasporei la alegerile din 1 noiembrie.
CECU a bugetat deschiderea aproximativ 150 de secții de votare, maximum cât am deschis noi pe parcursul anilor de când organizăm procesul electoral, au fost practic 125 sau 128 de secții. Ceea ce face Ministerul Afacerilor Externe în prezent, noi verificăm disponibilitatea statelor de a ne permite deschiderea secției de votare în baza propunerilor CEC. Având centralizate toate aceste răspunsuri, pe care noi ne dorim să le avem până vineri, dar le vom centraliza până luni, și apropo, vom organiza în cadrul Ministerului și o conferință de presă pentru ca să explicăm fiecare răspuns.
Deci rămân 155 de secții de votare în străinătate, în
probabil că jur de 40, mi se pare că. Deci CEC-ul va decide în final câte secții de votare și unde. Datoria noastră a Ministerului Afaceri Externe să furnizăm toată informația cu privire la număr de cetățeni, cu privire la reguli sanitare, cu privire la experiența altor state, de exemplu, care au organizat alegeri în regim de pandemie.
Ambasadorul Moldovei la Moscova a solicitat creșterea numărului de secții de votare în Rusia.
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a comunicat de câteva ori informații către Ministerul Afacerilor Externe despre numărul de cetățeni și propunerile ambasadei vis-a-vis de amplasarea acestor secții de votare. Deci eu am cifra de 17 secții de votare care a fost propusă din partea misiunii diplomatice. Ulterior, din câte mi-aduc aminte, au existat și solicitări din partea asociațiilor diasporale. Răspunsul final și nota verbală din partea tuturor misiunilor, noi o așteptăm până pe data de 17 septembrie, deci ca să centralizăm și să prezentăm informația la pachet.
Deci azi e 17.
Azi este 17, deci 18, mă gândesc.
Deci până pe 25 septembrie.
Așa ne planificăm noi, să centralizăm toată informația, să avem cazul fiecărei țări documentat, acompaniat de răspunsul oficial din partea autorităților acestei state.
Dacă se fac rânduri, dacă nu ajung să voteze toți cetățenii care vor să-și exprime dreptul de vot, atunci e criticat Ministerul de Externe că nu a putut să organizeze bine.
Și suntem conștienți de acest risc, de aceea
iar anul ăsta, pe timp de pandemie, dacă se vor respecta toate măsurile impuse de autoritățile în fiecare stat după legislația națională, atunci cel mai probabil va lua mai mult timp.
Noi nu ne așteptăm că procesul va fi ușor. Deja vedem că este un proces foarte complex, foarte greu de gestionat și el se referă nu doar la regulile sanitare care funcționează în aceste state. Avem cazuri extreme, de exemplu, în Marea Britanie, ați auzit regula celor 6, nu mai mult de 6 persoane într-un spațiu.
Și în România am auzit.
Și în România, deci toate aceste elemente sunt analizate și avem instrucțiuni și comunicări foarte intense cu misiunile noastre pentru a pregăti cele mai bune soluții, astfel ca să reușim deschiderea a maximum secții de votare pentru ca să oferim cetățenilor posibilitatea să voteze. Inclusiv, avem instrucțiuni transmise misiunii să pregătească, din punct de vedere tehnic, secțiile de votare, inclusiv toate măsurile de protecție. Avem regulile noastre interne, care au fost decise de CEC, transmise către misiuni pentru a fi luate în considerare. Avem, pe de o parte, spații care nu sunt tocmai potrivite pentru desfășurarea alegerilor în condițiile de pandemie. Deci, am transmis rugăminți către misiuni să identifice și alte spații care îți corespundă atât regulilor sanitare naționale din Republica Moldova, dar să țină cont și de regulile naționale din statul de reședință, care la fel sunt obligatorii sub acest aspect. Deci este un exercițiu foarte complex.
Dar, apropo,
și vreau
ce
să vă
se întâmplă dacă
ministerul...
într-o țară sau alta se schimbă situația între timp? De exemplu, în Spania, în Italia, în Franța, introduc alte restricții. Ce se întâmplă atunci?
Sunt riscuri care trebuie să le conștientizăm, să le luăm în calcul și să căutăm soluții. Deci noi încercăm, anticipând toate multitudini de probleme care vor exista și ele apar, inclusiv legate de funcționarii electorali, care în mod normal în acest an va fi mult mai complicat să-i trimitem din cadrul ministerului, având în vedere că există restricții de călătorie. Mai mult ca atât, în momentul când decidem să trimitem funcționari electorali din Chișinău, în multe state ei trebuie să respecte regula autoizolării timp de 14 zile până sau după, sau să plătească o sancțiune pecuniară destul de mare. Deci este o multitudine de probleme pe care noi le analizăm și încercăm să găsim soluții la toate. Este un exercițiu foarte complex și foarte complicat. Nu ne așteptăm să avem o situație ideală, dar vreau să vă asigur că noi vom face tot ce stă în puterile noastre, inclusiv prin suportul pe care, de exemplu, l-am primit din partea diasporii moldovenești, care este activă și este dornică să ajute în aceste eforturi, și în acest an vom putea coopta membrii președinței ai biroului electoral, inclusiv cetățenii noștri care se află cu trai permanent sau temporar în aceste state, ca să ne ajute să organizăm acest proces.
A fost opinia șefului diplomației moldovene Oleg Țulea într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Vom reveni imediat la subiectele electorale cu opiniile istoricului și analistului Gheorghe Cojocar. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafin. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din jur, astăzi despre ce podcasturi se pot asculta în vremuri de pandemie. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre un raport al Institutului de Politici Publice, despre plățile informale din școli și despre încercările externe de a influența alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe net la moldova.europalibera.org. Revenim la subiectele electorale. Pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, există pericole reale că alegerile prezidențiale din Moldova din 1 noiembrie s-ar putea să nu fie tocmai corecte. Iată-i argumentele într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Despre necesitatea unor alegeri corecte s-a vorbit de fiecare dată și cu prilejul alegerilor parlamentare, alegerilor prezidențiale și cu prilejul celor locale. Nu întotdeauna alegerile în Republica Moldova s-au desfășurat conform standardelor în materie, iar ceea ce se observă astăzi, pe fondul creșterii neîncrederii în justiție, este că societatea nu dispune de mecanisme viabile prin care să-și protejeze dreptul la libera alegere. Cazul anulării votului pentru primăria capitalei rămâne unul de rezonanță, dacă nu de învățătură, iar asigurările date de diversi factori responsabili că vor asigura corectitudinea alegerilor nu sunt nici pe departe suficiente.
Pentru început, zic unii, ar fi trebuit ca magistrații care au pus mâna la acea anulare să fie opriți în ascensiunea lor, dar, mă rog, știe mai bine șeful statului ce face. Cât privește condițiile de desfășurare a scrutinului, opoziția parlamentară, dar și cea extraparlamentară, s-au angajat să vegheze corectitudinea scrutinului, după cum și această sarcină, în primul rând, îi revine conform legii autorităților. Ori tocmai autoritățile, prin Comisia Electorală Centrală, de exemplu, interzic finanțarea candidaților de la partide, ca și cum îi forțează pe cumetri, 101 cumetri fictivi, care i-am mai văzut prin facturi, să finanțeze activitățile electorale. Iar alt reprezentant al administrației, prim-ministru Ion Chicu, s-a arătat chiar extrem de iritat de activitatea opoziției parlamentare și în imediată legătură cu aceste apropouri a cerut categoric dizolvarea Parlamentului. Dumneavoastră, cum interpretați aceste discursuri categorice?
Sunt semnale tot mai îngrijorătoare în ceea ce privește asigurarea acestui proces de corectitudine a alegerilor prezidențiale, iar această cerere extrem de stridentă a prim-ministrului nu este deloc originală. El reia refrenul din ultima vreme a președintelui Dodon, care a și promis că în cazul victoriei sale la prezidențiale va dizolva categoric actualul Parlament. Ieșirea lui Ion Chicu împotriva Parlamentului este o confirmare că guvernul său se află sub presiune și că în fața actualului prim-ministru se află tot mai puține opțiuni, chiar dacă președintele Dodon ar intenționa să-l păstreze, după cum a declarat, încă câteva luni până la alegerile prezidențiale.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la noi pe net.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Au trecut 7 luni de la declararea stării de urgență în Republica Moldova în legătură cu pandemia de COVID-19, dar cotidianul nu a ajuns în albia normalității. Coronavirusul a dat peste cap planurile tuturor, inclusiv ale jurnaliștilor și creatorilor de conținut pe internet, care nu mai pot munci așa cum o făceau înainte. Felicia Nedzelski nu este o excepție. Tânăra este jurnalistă la portalul de știri Agora.md și una dintre gazdele podcastului Bilet în Parlament, pe care îl produce împreună cu Ștefan Grigoriță. Proiectul există de circa un an și jumătate, iar autorii lui spun că acest podcast seamănă cu o discuție la o bere despre politică. Iată o secvență din ediția în care gazdele vorbesc despre plecarea lui Vladimir Plahotniuc din țară în 2019.
Plahotniuc, deși avea un avion pregătit pe pista de la aeroport, a părăsit țara prin regiunea transnistreană.
Așa zice lumea, că nici până în ziua de azi nu știi, nu?
Da, așa zice lumea. Însă,
numai legende în legătură, vai. Însă, fi legendele Moldovei, da. Cândva și o carte, știi?
Încă. Pe unde s-a dus papac?
Felicia Nedzelski spune că la începutul pandemiei ei se gândeau să facă o pauză, dar fanii i-au convins că podcastul nu trebuie abandonat. Mai mult decât atât, a crescut și numărul patronilor, persoane care donează bani lunar ca să asigure continuitatea podcastului. Totuși, perioada carantinei nu a fost fără provocări, principala fiind cea tehnică, explică Felicia Nedzelski.
Prima dată când am înregistrat podcastul a fost foarte vesel. Noi avem o pisică care permanent face gălăgie și a trebuit să o scoatem din cameră. Am închis ușile, am închis ferestrele, am pus masa de la bucătărie în mijlocul camerei, am proptit microfonul într-o grămadă de cărți. A fost super amuzant să înregistrăm fără izolare fonică. A fost câteva momente în care am înregistrat și un teaser la podcast sub oial, cum se spune, dar în popor, sub plapumă în stat. Asta cred că în continuare rămâne cea mai amuzantă parte a lucrurilor. locului de acasă cu podcastul.
În termeni simpli, un podcast este ca o emisiune radio, doar că nu ai nevoie de radio ca să-l asculți, fiindcă e accesibil oricând și oriunde. Acesta este avantajul principal, datorită căruia podcasturile au obținut o popularitate atât de mare în lume. Poți asculta un episod de podcast în transport sau în drum spre muncă, când stai în rând sau când faci sport, când faci curat sau când speli vesela. Trebuie doar să instalezi pe telefon o aplicație specială de podcasting, oricare îți place ție, și să te abonezi la podcasturile din domeniile care te interesează. Există mii de podcasturi, pe placul oricui, fie vorba de analize politice, interviuri cu personalități interesante sau programe educaționale. Un astfel de exemplu e podcastul Sexplicații, găzduit de jurnalista Valeria Batereanu de la portalul pentru tineri Diez.md. E un proiect în limba română și rusă în care se discută cu tineri și experți despre educație sexuală. În una dintre ediții se vorbește despre pastilele de contracepție.
Eu imaginez cât de greu trebuie să fii să trezești în weekend la ora 6 dimineața ca să iei o pastilă.
Inițial încă au fost situații de tipul, dar am uitat astăzi să primesc o pastilă, ce o să fie? Dar ok, te deprinzi, mai citești, te informezi, treci mult mai simplu.
Pentru echipa podcastului Sexplicații, pandemia a fost un soi de catalizator al inventivității, care a făcut-o să iasă din zona de confort și să se adapteze noilor realități. Bună oară, unul dintre evenimentele comunitare planificate a fost mutat în mediul online. Pentru siguranța tuturor participanților, spune Valeria Batereanu.
Proiectul ține de punțile de legătură dintre cele două maluri ale Nistrului și urma să invităm mai mulți tineri din stânga Nistrului, dar și din Republica Moldova. Să invităm într-o atmosferă foarte caldă și foarte prietenoasă, în cadrul căreia să vorbim despre educația sexuală, dar acum o vom face online cu aceleași activități interesante, poate mai multe activități interesante decât ar fi offline și sper să le placă tinerilor.
Podcastingul a devenit un fenomen cu adevărat global. Se estimează că această industrie va genera venituri anuale de $1 miliard până în 2021. Într-un studiu realizat recent în România, au fost publicate date optimiste legate de consumul de conținut audio în format digital. Peste 3 milioane de români ascultă podcasturi. Piața media din Republica Moldova e atât de inertă și amorfă, încât abia de reacționează la tendințele mondiale, afirmă Artur Gurău, consultant în domeniul comunicării digitale și președinte al Digital Communication Network. Spațiul mediatic e alterat de câțiva factori, consideră expertul.
În primul rând, asta este monopolul industriei de publicitate. Monopolul ăsta nicăieri nu s-a dus. Marii jucători de publicitate din Moldova sunt motivați să ia pachete de ETR, da, și de publicitate pentru a obține cumva condiții preferențiale mai bune, poate chiar undeori cu dumping, ceea ce presa independentă nu-și permite. Există foarte multă presă care este susținută și alimentată masiv cu bani plătite în plicuri sau în culoașe mai nou. Pe de altă parte, există presă care este dependentă în totalitate de granturi străine. Atâta timp cât noi avem o piață atât de micuță și atât de amorfă și atât de alterată de procesele astea despre care îți spun eu, noi nu putem să vorbim în general despre noțiunea de piață pentru această industrie.
Vestea bună? În opinia lui Gurău, podcastingul ar fi o soluție. Deși aceste produse sunt de nișă și nu vor avea o audiență națională în viitorul apropiat, podcasturile au capacitatea de a lansa semnale care să catalizeze o schimbare în societate. În perioada pandemiei, Artur Gurău a lansat și el un podcast, mai departe, axându-se pe interviuri cu personalități puțin mediatizate, care au idei inovatoare. Farmecul podcasturilor, conchide Gurău, e posibilitatea de a uni un grup de oameni în jurul unei idei și de a construi o veritabilă comunitate de a susține această idee. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Maria Bâlici și Gazeta de Chișinău.
În ediția de joi, 17 septembrie, în ziarul de gardă aflați de ce, după mai bine de 10 ani de la inundațiile care au șters de pe hartă satul Cotu Mori din raionul Hâncești, oamenii încă nu își pot face acte de proprietate pe noile case, construite de autorități pe un deal la câțiva kilometri de vechiul sat. Localnicii au devenit victime colaterale ale unui litigiu dintre primarul de atunci, reales în funcție anul trecut, și primăria Cotul Mori. În decembrie 2010, în timp ce casele erau deja în construcție, primarul a cumpărat terenuri cu o suprafață de peste 9 hectare din noul sat. Pentru că a fost deposedat de acele terenuri, pentru care, conform contractelor de vânzare-cumpărare, a plătit circa 60.000 de lei, primarul cere acum de la primăria pe care o conduce despăgubiri de 34 de milioane de lei, în timp ce bugetul anual al localității abia trece de 1 milion de lei. Tot în ediția de mâine, aflați ce se întâmplă în dosarele judecătorilor vizați în laundromat, la exact 4 ani de la reținerea lor. Pentru că, în plină pandemie, cifrele despre COVID-19 prezentate de autorități sunt considerate false de către mulți cetățeni ai Republicii Moldova, în pagina Reporter Special, Ziarul de Gardă a făcut o analiză și a discutat cu mai mulți experți în domeniu pentru a vedea unde se ascunde realitatea.
Ne cerem scuze, au fost recomandările din Ziarul de Gardă și nu din Gazeta de Chișinău. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.